เมื่อเร็วๆนี้ข้าพเจ้ากับซิสเตอร์ออสวัลด์ตัดสินใจสอนวิธีกระโดดเชือกให้หลานสาวแฝดของเราการกระโดดเชือกเป็นเกมที่ผู้เล่นจะกระโดดข้ามเชือกขณะที่ผ่านข้ามศีรษะและใต้เท้าพวกเขาหลังจากรับคำแนะนำง่ายๆเด็กทั้งสองก็ลองทำแต่ไม่สำเร็จเราจะล้มเลิกแล้วแต่เด็กโตสองคนผ่านมาพอดีเราขอให้พวกเขาช่วยเด็กหญิงสองเคยกระโดดข้ามเชือกและสามารถแสดงให้เราดูว่ากระโดดเชือกอย่างไรขณะที่พวกเขากระโดดเชือกข้าพเจ้าสังเกตว่าเด็กทั้งสองร้องเพลงไปด้วยซึ่งช่วยให้พวกเขากระโดดได้เมื่อหลานสาวของเราเข้าใจหลักการและเห็นวิธีการกระโดดเชือกส่วนที่เหลือก็ไม่ยากหลานสาวฝึกเล็กน้อยก็สามารถทำได้อย่างคล่องระหว่างฝึกหลานสาวอีกคนหนึ่งซึ่งอายุ3ขวบนั่งดูอยู่เมื่อมีคนถามเธอว่าอยากลองกระโดดเชือกหรือไม่เธอเดินมาและยืนใกล้ๆเชือกเมื่อเราแกว่งเชือกเราแปลกใจมากเมื่อเธอกระโดดได้อย่างที่เธอเห็นพี่ๆทำเธอกระโดดหนึ่งครั้งสองครั้งแล้วหลายต่อหลายครั้งโดยร้องเพลงที่เธอได้ยินเด็กโตสองคนนั้นร้องหลังสาวทำเห็นว่ามีวิธีในการกระโดดเชือกเป็นวิธีง่ายๆที่พวกเธอทำได้หลังจากเรียนหลักเบื้องต้นและได้เห็นวิธีเป็นเช่นนั้นกับการสอนพระกิตติคุณเมื่อเราเรียนรู้หลักธรรมบางอย่างเกี่ยวกับการสอนและเห็นวิธีสอนเราทุกคนจะสามารถทำได้ประธานโบสถ์เคปแพคเกอร์สอนเราบ่อยครั้งว่าเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้นำครูผู้สอนศาสนาหรือบิดามารดามีการท้าทายตลอดชีวิตจากพระเจ้าให้ทั้งสอนและเรียนหลักธรรมของพระกิตติคุณดังที่ถูกเปิดเผยให้แก่เราเอาด้วยเอลทอมเพรีสอนเราด้วยว่าทุกตำแหน่งในศาสนาจะต้องเป็นครูที่มีประสิทธิภาพเพราะสมาชิกทุกคนเป็นครูและการสอนเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งที่เราทำเราจึงมีความรับผิดชอบอันศักดิ์สิทธิ์ในการเรียนรู้หลักธรรมเบื้องต้นของการสอนมีหลักธรรมมากของการสอนและการเรียนและแค่อ่านเท่านั้นไม่พอ 1. เราต้องเข้าใจหลักฐานพื้นฐานเหล่านี้และ2เราต้องเห็นครูที่มีประสิทธิภาพแสดงวิธีให้ใช้หลักฐานเหล่านี้โดยดูครูผู้มีความสามารถสอนในวอร์และสาขาของเราและอ่านการประชุมอบรมผู้นำทั่วโลกเรื่องการสอนการเรียนที่หาได้ในเว็บไซต์ศาสนาจักรหรือในนิตยสารศาสนาจักรหลักธรรมพื้นฐานการเรียนและการสอนพระกิตติคุณอยู่ในพระคัมภีร์และในคู่มือที่ยอดเยี่ยมซึ่งมีชื่อว่าไม่มีการเรียกได้ยิ่งใหญ่กว่าการสอนเมื่อเรามองหาต้นแบบของครูผู้สามารถแสดงให้เราเห็นวิธีสอนพระกิตติคุณเราจะนึกถึงเยซูแห่งนาซาเรธเสมอสนุสิทธิ์ของพระองค์เรียกพระองค์ว่าราโบนายซึ่งคืออาจารย์หรือครูพระองค์ทรงเป็นปรมาจารย์พระเยซูทรงต่างจากครูคนอื่นๆในสมัยของพระองค์ตรงที่พระองค์ทรงสอนด้วยสิทธิอำนาจในการสอนและการปฏิบัติศาสนกิจนี่มาจากพระบิดาบนสวรรค์ของพระองค์เพราะพระเจ้าได้ทรงเจิมพระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยสิทธิอฤทนุภาพเพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตกับพระองค์ตามแบบฉบับนี้พระเยซูทรงได้รับการสอนจากพระบิดาของพระองค์เราพระเยซูตรัสว่าเราไม่ได้ทำสิ่งใดตามใจชอบแต่พระบิดาได้ทรงสอนเราอย่างไร เราจึงกล่าวอย่างนั้นพระบุตรจะกระทำสิ่งใดตามใจไม่ได้นอกจากที่ได้เห็นพระบิดาทรงกระทำเพราะว่าพระบิดาทรงรักพระบุตรและทรงแสดงให้พระบุตรเห็นทุกสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำในพระคัมภีร์เราจะพบตัวอย่างของครูสอนปกติคุณที่มีประสิทธิภาพที่ได้เปลี่ยนชีวิตและช่วยจิตวิญญาณของคนที่เขาสอนให้รอดจากพระคัมภีร์มอร์มอนตัวอย่างเช่นเราจะนึกถึงนีฟายอัลมาและพวกบุตรของโมไซยาจงสังเกตการเตรียมตัวของพวกบุตรของโมไซยาเมื่อพวกเขาเตรียมสอนพระกิตติคุณเขามั่งคงขึ้นในความรู้เรื่องความจริงเพราะเขามีความเข้าลึกซึ้งและเขาค้นคว้าพระคัมภีร์เพื่อจะได้รู้คำของพระผู้เป็นเจ้าแต่นี่ยังไม่หมดเขายอมตนให้การสวดอ้อนวอนและการอดอาหารอย่างมากฉะนั้นเขาจึงมีวิญญาณแห่งคำพยากรณ์และวิญญาณแห่งการเปิดเผยและเมื่อสอนเขาสอนด้วยพลังและอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าครูสอนปกติคุณอีกคนหนึ่งคือโมโรไนผู้ได้รับเลือกให้เป็นทูตถูกส่งจากที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้ามาสอนศาสดาโจเซฟสมิธโจเซฟได้เขียนอย่างละเอียดถึงสิ่งที่โมโรไนกล่าวและถามเมื่อท่านสอนโจเซฟครั้งแรกที่โมโรไนปรากฏต่อโจเซฟสมิธโจเซฟมีอายุแค่17ปีและเรียนมาน้อยโจเซฟเขียนว่าตัวท่านเป็นเด็กที่ไม่มีใครรู้จักไม่สำคัญในโลกและต่อมาเพื่อนๆเรียกท่านว่าคนไร้การศึกษาและไม่ได้รับการสอนเลยในมือของครูที่อดทนและห่วงใยเช่นโมโรไนและทูตสวรรค์คนอื่นๆที่ได้สอนท่านโจเซฟกลายเป็นบุคคลสำคัญในสิ่งที่พระเจ้าเรียกว่าปาฏิหาริย์และสิ่งอัศจรรย์ในสิ่งที่โมโรไนสอนโจเซฟสมิธเราสามารถเรียนหลักธรรมการสอนหรือการเรียนอะไรบ้างมีหลักธรรมสำคัญที่เราอาจพูดถึงแต่เราจะเน้นหลักธรรมพื้นฐาน3ข้อซึ่งจำเป็นต่อการสอนที่ดีหลักธรรมข้อ1แสดงความรักต่อคนที่ท่านสอนและเรียกพวกเขาด้วยชื่อเขาโจเซฟสมิธกล่าวว่าเมื่อโมโรไนปรากฏต่อท่านครั้งแรกโจเซฟกลัวแต่ในไม่ช้าความกลัวก็หายไปโมโรไนทำอะไรเพื่อให้ความกลัวหายจากโจเซฟโจเซฟกล่าวว่าท่านเรียกชื่อข้าพเจ้าครูที่รักนักเรียนและเรียกชื่อเขากำลังทำตามแบบฉบับของสวรรค์เมื่อประชุมกับประธานทอมัสเอสมอนสันท่านทักทายเราแต่ละคนด้วยชื่อท่านพูดถึงครูโรงเรียนวันอาทิตย์ในวัยเด็กของท่านชื่อลูซี่เกิร์ชว่าเธอเป็นครูที่รู้จักชื่อนักเรียนทุกคนในชั้นประธานมอนสันพูดถึงเธอว่าเธอจะถามหาคนที่ขาดวันอาทิตย์เพียงหนึ่งวันหรือคนที่ไม่เคยมาเลยเรารู้ว่าเธอห่วงใยเราพวกเราไม่เคยลืมเธอหรือบทเรียนที่เธอสอนหลักธรรมข้อ2สอนจากพระคัมภีร์หลักธรรมที่โมโรไนปฏิบัติคือท่านรู้และสอนจากพระคัมภีร์โจเซฟสมิธกล่าวว่าในการพบกันครั้งแรกของท่านโมโรไนเริ่มอ้างถึงคำพยากรณ์ของพันธสัญญาเดิมและท่านอ้างถึงพระคัมภีร์หลายข้อและให้คำอธิบายไว้มากจากพระคัมภีร์หลายข้อที่โมโรไนอ้างโจเซฟได้เรียนเรื่องความรับผิดชอบของท่านในการออกมาของพระคัมภีร์มอร์มันและการนำพระกิตติคุณที่แท้จริงกลับมาบนโลกหลักธรรมข้อ3กระตุ้นให้ไตร่ตรองของความจริงพระกิตติคุณหลักธรรมข้อ3ที่โมโรไนสอนโจเซฟสมิธคือทำให้ท่านไตร่ตรองสิ่งที่ได้รับการสอนโจเซฟกล่าวว่าหลังจากพบกับโมโรไนครั้งที่3เขาถูกทิ้งให้ไตร่ตรองอีกถึงสิ่งที่ท่านเพิ่งประสบครูที่มีประสิทธิภาพ ต้องทำตามตัวอย่างของพระคริสต์ในบรรดาชาวนีฟายเมื่อพระองค์ทรงขอให้ฝูงชนกลับไปบ้านและไตร่ตรองถึงเรื่องที่พระองค์ทรงสอนพวกเขาเพื่อพวกเขาจะได้เข้าใจนีฟายเตือนว่าการไตร่ตรองไม่เพียงเกี่ยวข้องกับสมองเท่านั้นแต่เกี่ยวข้องกับใจของเราด้วยท่านกล่าวว่าใจข้าพเจ้ารุนคิดอยู่ตลอดเวลาถึงเรื่องที่ข้าพเจ้าเห็นและได้ยินมาการไตร่ตรองพระคัมภีร์และสิ่งที่เราเห็นและได้ยินมาเชื้อเชิญการเปิดเผยส่วนตัวให้เข้ามาในชีวิตเราข้าพเจ้าเป็นพยานว่าการสอนพระกิตติคุณเป็นการเรียกที่ศักดิ์สิทธิ์เมื่อท่านรักนักเรียนและเรียกชื่อพวกเขาเมื่อท่านเปิดพระคัมภีร์สอนพวกเขาเมื่อท่านกระตุ้นนักเรียนให้ไตร่ตรองความจริงของพระกิตติคุณและประยุกต์ใช้คำสอนเหล่านั้นอิทธิพลดีของท่านจะถูกขยายและชีวิตนักเรียนจะได้รับพรมากขึ้นในวันอันรุ่งโรจน์นั้นพวกเขาจะพูดกับท่านเช่นที่พูดถึงยีเซสแห่งนาซาเรตว่าพวกข้าพเจ้าทราบอยู่ว่าท่านเป็นครูที่มาจากพระเจ้าในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน